Labdien, godātie kolēģi! Sākam 2021. gada 18. februāra pirmo attālināto ārkārtas sēdi darba kārtībā prezidija paziņojumu. Par iesniegtajiem likumprojektiem ministru kabineta likumprojekta grozījums COVID-19 infekcijas izplatīšanas seku pārvarēšanas likumā Saeimas prezidijas ierosina nodot budžeta, finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Edgars Tavars. Lūdzu, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, Zaļo zemnieku savienība loģiski atbalsta šo ministra kabineta virzīto priekšlikumu, kas parādz atbalstu ģimenēm ar bērniem. Mūsuprāt, jau pirms vairākām nedēļām šādam lēmumam bija jābūt pieņemtam, attiecīgi pēc garākas vilcināšanās arī Saeimas opozīcija. Mēs iesniedzām jau pagājušajā nedēļā priekšlikumu to, kas ir nepieciešams ģimenēm un bērniem šajā laikā visvairāk. Nebija pieņemams šie izteicieni no dažādiem mūsu kolēģiem par to, ka mēs virzīsim, tad iznāk paziņojumi, ka nē, ka tomēr atbalsts nav, ka mēs nevirzīsim. Tas sabiedrība ļoti tracina. Ja mēs iznākam ārā šajā Covid laikā, jebkurš pozīcija, opozīcija, mums jādara viss iespējamais, lai šie lēmumi arī tiktu pieņemti. Un mēģinājumu šo baļķi nest kādam, kurš bija pirmais, kurš izdomāja skaitli 500 eiro, vai kurš nāca priekšlikumu, kad nepieciešams tieši atbalsti ģimenēm un bērniem. Tāpat kā īstenībā nepieciešams arī tieši atbalsti jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, kuru skārus šobrīd šī pandēmija un šī ekonomiskā ietekme. Nenolieksim, ka tādas ģimenes ir tūkstošiem visā valstī, bet šis pirmais solis īpaši atbalsts ģimenēm un bērniem ir atbalstāms. Attiecīgi arī mēs uz nākamo sēdi, kas paredzēts pēc šīs, savu priekšlikumu atsauksim, ja mēs nobalsosim par šo ministra kabineta priekšlikumu, un es tiešām aicinu kolēģis atbalstam viņu, neskatāmies, kurš bija pirmais, vai tā bija viena koalīcijas partija, otra koalīcijas partija, vai tehniski šo priekšlikumu pirmie iesniedz parlamentā opozīcija, tam nav nekādas nozīmes. No tā mēs kādus bonusus neviens neiegūsim. Mēs varam visi zaudēt, ja kaut kas aizies greizi ar šo, tad sabiedrība nešķiros pozīciju, opozīciju, valdību, Saeima, varbūt liels problēmas, un cilvēki zaudēs ticību, šai valstī vēl vairāk, kā tas ir līdz šim. Tāpēc, kolēģi, visas opozīcijas vārdā, es domāju, es varu droši teikt, ka mēs atbalstam šo priekšlikumu, tik ļoti nepieciešamo priekšlikumu ikvienai Latvijas ģimenei un īpaši šajā pandēmijas laikā. Paldies!
Viens deputāts ir runājis par un ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā nodošanai budžeta, finanšu un nodokļu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas paziņo, ka ministru kabineta likumprojekts grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ierosina nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti debatēs nav pieteikušies, likumprojekts komisijai nodots. Mūsu darba kārtības otrais punkts ir lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 11. februāra rīkojuma numuru 82 un 2021. gada 16. februāra rīkojuma numuru 94, ar kuriem grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 565 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, vārds aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputātam Jurim Rancānam. Lūdzu.
Labdien, vēlreiz godātie kolēģi. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā 2021. gada 17. februāra sēdē izskatīja kārtējos ministru kabineta grozījumus izsludinātajā ārkārtas situācijā, kopumā es gribu teikt, ka lielu izmaiņu nav, tomēr nosaukšu dažas būtiskākās lietas. Pirmkārt, ir noteikts, ka iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi un kandidāts uz to fiziskās sagatavotības pārbaudi var veikt iekštelpās, tajā skaitā izmantojot ģērbtuves, ja telpā pulcējas ne vairāk kā 5 personas, neskaitot personas, kas pieņem minēto pārbaudi un tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības. Tāpat ir noteikts rīkojuma grozījumos, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām tiek noteikts pienākums nodrošināt COVID-19 testu uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, kā arī atsevišķi uzskaitīt pozitīvo šos testus. Tālāk ir noteikts arī, ka personām sākot no 15. Februāra noteikts pienākums Latvijas Republikas teritoriju šķērsot tranzītā, ja viņas vēl šķērsot tranzītā, tad darīt to 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas personu uzraudzības sistēmas timetļu vietnē covidpass.lv. Ir noteikti daži izņēmumi, kas attiecās uz transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzējumu darbiniekam, kravas vai tehnisko reisu apkalpes loceklim, kuram Latvijas Republika tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā. Tāpat izņēmums ir starptautisko pasažieru pārvadājumu pasažieriem, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā. Tāpat izņēmums ir arī lidmašīnas pasažierim, kurš šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja viņš var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam. Tāpat izņēmums ir arī kuģa un lidmašīnas apkalpes loceklim, kā arī jūrniekam, kuram jānokļūst savā darba vietā uz kuģa, gaisa kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā. Šādām personām nav noteikts stundu limits. Tāpat grozījumos ir papildinātas arī izglītības apguves programmu praktiskās daļas, kuras ir iespējamas klātienē, ievērojot attiecīgās epidemioloģiskās drošības prasības studiju programmās. Papildus iepriekš esošajām tās ir studiju programmas radiogrāfija, otrā studiju gada radiologa asistents un biomedicīnas laborants, kā arī trešā studiju gada arodu izglītības programmas mākslinības ar kvalifikāciju mākslas palīgs. Un visbeidzot ir noteikti arī datu apmaiņas pienākums starp SPKC un valsts ieņēmumu dienestu, un turpmāk valsts ieņēmumu dienestu sniedz SPKC informāciju par ar COVID saslimušās personas nodarbinātību. Komisijā uzklausot ministriju pārstāvis iestādes infektologus, ekspertus, valdības noteiktie grozījumi rīkojumos tika atzīti par pamatotiem, samērīgiem, konkrētajā situācijā nepieciešamiem. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kolēģi!
Deputāti, debatēs nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par ministra kabineta 2021. gada 11. februāra rīkojuma numuru 82 un 2021. gada 16. februāra rīkojuma numuru 94, ar kuriem grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 69, pret nav, atturās 17. Līdz ar to lēmuma projekts pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši 18. februāra 1. ārkārtas attālināto sēdi, vēl deputāta klātbūtnes reģistrāciju. Tā ir notikusi, un pēc 15 minūtēm mēs turpināsim ar 18. februāru 2. attālināto ārkārtas sēdi.